Textul pe care astăzi îl folosim pentru predicarea Evangheliei se găsește în Geneza, capitolul 37. Este exact momentul în care Biblia îl menționează pe Iosif la vârsta de 17 ani. Ce vârstă frumoasă! Este momentul exact în care îl găsim pe Iosif îmbrăcat în această haină pestriță, această haină multicoloră, o haină de-a dreptul specială. Adică imaginați-vă că tehnologia nu era dezvoltată în vremea respectivă și toți oamenii se îmbrăcau aproximativ la fel. Era aceeași bucată de material, cusută, bărbații aveau niște fuste pe ei, asta este. Mă bucur și dau slavă Domnului că trăiesc anul 2019. Aveau niște fuste pe ei, niște rochii pe ei mai strâmte și până nu se făceau ferfeliță, nu le dădeau jos. Femeile aveau și ele niște rochii, dar erau un pic mai largi, exact pentru momentul când vor rămâne însărcinate și asta este. Iosif al nostru este un privilegiat. N-aveai cum să nu-l remarci pe Iosif, pentru că el avea o haină cu totul și cu totul specială. E adevărat, cananiții foloseau astfel de haine pentru a scoate în evidență anumite persoane. Iosif este, în textul acesta, omul care are revelații din partea lui Dumnezeu. Visează. Și visele pe care el le are îi tulbură pe cei din jurul lui, pentru că nu sunt vise comune. Nu-i așa? Toți oamenii visează cum pică. Ați visat treaba asta? Sigur că da, mai ales în perioada copilăriei, a adolescenței, un vis neplăcut. Mulți oameni visează câini, așa-i? Sigur că da. Dar să visezi că snopul tău stă în picioare și snopul altora vin și se închină înaintea snopului tău, asta este un vis ciudat. Dumnezeu îi dădea revelații. Oricei din jurul lui știau chestiunea asta. Bă, chiar tatăl său zice, doar nu crezi că îți vorbește Dumnezeu? Nu crezi că o să stăm noi înaintea ta? Iosif este într-o condiție specială pentru că este fiul tatălui său, Iacov, și a iubitei sale soții, Rahela. Erau și ceilalți frați ai lui, însă Iacov nu era impresionat de ei. Iacov era îndrăgostit de-a dreptul de fiul ce l-a primit de la Rahela, de Iosif. Însă se întâmplă ceva în viața lui Iosif. Lăsați-mă să continui povestirea aceasta și să spun că la un moment dat Iacov îl trimite pe Iosif la frații săi care îl invidiau pentru că era iubit de tatăl său, îl invidiau pentru că pretindea că avea revelații, îl invidiau pentru că avea un statut special dat prin haina lui. Și tatăl său îl trimite să ducă mâncare fraților săi și ei când îl văd îi pun gând rău pentru a-l ucide. Ruben caută să-l salveze, însă nu reușește. Pentru că frații ceilalți, în lipsa lui Ruben, îl vând pe Iosif. Și Iosif îl vând unor negustori madianiți, Iosif ajunge sclav în Egipt. Și uite-te, într-un singur capitol, în 36 de versete, se schimbă în mod radical viața acestui tânăr. Tânăr, 17 ani, tot viitorul înainte, într-o poziție privilegiată, iubit de tatăsu, avea revelații. Lăsați-mă să spun că asta cred că ar fi condiția pe care foarte mulți creștini și-ar dori-o. Să fie iubiți de tatăl și asta să fie un mod evident față de toți ceilalți frați, să fie îmbrăcat, să aibă o poziție specială, să aibă revelații, adică nu este unul care el nu face nimic, el nu primește nicio vedenie, niciun vis, el nu simte nimic. Nu! El este omul care, în toată comunitatea în care el stă, are revelații, visează. Trebuie să spun că acesta este idealul pentru mulți creștini. Să fie iubiți de Tatăl, de Dumnezeu, să aibă revelații, să fie într-o condiție specială. Și uite-te cum viața lui Iosif se dă toată peste cap. Practic, Iosif pierde tot. Nu-i rămâne nimic din ce a avut înainte să nu piardă. Tocmai de aceea, mesajul în seara aceasta, subiectul mesajului se intitulează Când pierzi totul. Pentru că vom vedea că și viața noastră în foarte multe puncte se aseamănă cu viața lui Iosif. Ce a pierdut Iosif? Iosif a pierdut relația cu tatăl său, a pierdut relația cu fratele său, cu Beniamin, probabil că relația cu mama sa, a pierdut statutul, un statut privilegiat, a pierdut siguranța, siguranța oferită de viitorul pe care îl avea acasă la tatăl său. Deodată sclav în Egipt, ce se va întâmpla cu el? Pierde siguranța aceasta, pierde revelațiile. Lasă-mă să te întreb, a fost un moment în viața ta când ai pierdut totul? Sau, spune aici și Andrei și Dan, poate ești unul dintre oamenii apăsați, triști, poate chiar disperat. Poate chiar acum ai pierdut totul. Poate ai pierdut o relație. Ți-a murit cineva. Cineva drag ție. Și ai pierdut relația asta. Și ai senzația că ai pierdut totul. Poate datorită fenomenului migraționist, persoana pe care o iubeai mult, ai pierdut-o pentru că a trebuit să plece în altă țară. Câtă ruptură poate să existe în viața unor copii când poate pleacă părinții sau în viața unor părinți când pleacă copiii, nu-i așa? Simți că ai pierdut. Și poți să ai tot acasă rânduit. Dacă l-ai pierdut pe el sau pe ea, poate cineva deși a pierdut soțul, soția, mama, tata. Sau poate ai pierdut o relație datorită unei confuzii, a unei bârfe, a unei sfade puternice, v-ați certat rău. Te-ai certat cu prietena ta atât de rău încât nu mai poți să vorbești și ai multe pe lângă tine. Dar nu mai ai pe prietena ta, nu mai ai pe prietenul tău, v-ați certat crunt. Și ai senzația că ai pierdut totul. Iosif pierde statutul. Poate ai pierdut statutul de femeie căsătorită. Și ai statutul greu și împovărător de femeie divorțată. Și ai senzația că ai pierdut totul. Sau în cazul unui bărbat, statutul de divorțat. Poate ai pierdut statutul de șef. Ai fost retrogradat. Poate ești șomer. Ți-ai pierdut statutul acesta. Statutul de slujitor. Statutul de favorit în familie sau în anturajul tău. Și ai senzația că ai pierdut totul. Iosif a pierdut siguranța. Poate la fel și tu ai pierdut siguranța ceea ce se va întâmpla. Noi folosim un termen numit predictibilitate și asta ne dă siguranță. Adică, de unde voi fi plătit mâine? Unde voi pune capul pe pernă mâine? Unde voi lucra mâine? De unde îmi voi plăti ratele mâine? Asta se numește predictibilitate. Poate ai pierdut-o. Nu știi unde vei locui, nu știi cu ce îți vei achita, nu știi cum vei supraviețui, nu ai siguranță, nu știi ce se va întâmpla cu tine. Se apropie toamna, vei fi student. Ce se va întâmpla? Poate ai pierdut siguranța și nu mai ești sigur pe trupul tău, pe sănătatea ta, pentru că ai primit vești despre îmbolnăvirea ta și nu mai ai siguranța asta. Sau poate ai pierdut revelațiile, la fel ca Iosif, și nu mai visezi, nu mai auzi, nu mai simți. Când pierzi, asta aduce multă, multă, multă durere. Ce lecții învățăm din viața lui Iosif, omul care poate la fel ca tine a pierdut totul? Așa, în primul rând, să înțelegem, când pierzi totul, trebuie să știi că nimeni nu trece ușor prin viață. Când pierzi totul, trebuie să înțelegi că nimeni nu trece ușor prin viață. Uite-te versetul 1. Ar putea părea un verset banal, dar este un verset care plin de esență. Iacov. Ce fel de viață a trăit Iacov, tatăl lui Iosif? O viață grea. O viață foarte grea. Iacov a locuit în țara Canaan, într-o condiție grea, unde locuise cum? Ușor? Nu. No. Locuise ca străin tatăl său, Isaac. Care a fost viața lui Isaac? A fost o viață grea. Trebuie să spun în seara aceasta un mesaj care nu este deloc popular și foarte, foarte rar spus, foarte, foarte rar promovat. Viața este grea și nimeni nu trece prin viață ușor. Și vă rog, subliniați în propoziția aceasta cuvântul nimeni. Nici eu, nici tu, nici tu, nici tu. Nimeni nu trece prin viață ușor. Pentru că viața, prin definiție, este grea. De ce apa este udă? E, uite cât de aia că-i apă. De ce focul arde? Pentru că-i foc. De ce viața este grea? Pentru că-i viață. Ați văzut cât de mici erau copilașii ăștia la binecuvântare? Zice, picioruși micuți și drăguți aveau. Dragii mei, cât sunt ei de scumpi și de minunați. Dar copilașii aceștia, tocmai pentru că au viață, vor avea de suferit și vor trece prin momente grele. Și dacă tu până în seara asta n-ai trecut prin momente grele, te rog, înțelege, nimeni nu trece prin viață ușor. Adevărul este că viața este dură. Viața este deosebit de grea. Ni se vinde ideea că viața este bună. Ideea că viața trebuie să fie frumoasă. Că viața trebuie să fie ușoară, grozavă, extraordinară. Totul trebuie să fie numai o bucurie, numai o încântare. Că trebuie să mergi din bine în mai bine, din sănătate în sănătate, dar nu este așa. Viața este grea, foarte grea și pentru unii insuportabil de grea. Am citit săptămâna aceasta o carte și știți că de obicei vă dau titlu, autorul, editura. De data aceasta nu pot să fac lucrul ăsta pentru că este o carte ascuțită, grea. Ca un bisturiu folosit cu neatenție poate să rănească. Însă, autorul studiază sinuciderile și tentativele de sinucidere. Pentru că a ajuns în posesia unor informații deosebit de prețioase. Propune o ipoteză, am să vă spun care. Își începe cartea în primul capitol vorbind despre o doamnă, Debbie pe nume, 43 de ani, ce tocmai s-a trezit din comă la spital. Băuse 90 de pastile din 10 feluri de pastile deosebit de puternice, care se dădeau doar pe rețete speciale. Ce se întâmplă cu Debbie? A crescut într-o familie grea. Părinții nu se înțelegeau. Când a fost la școală, datorită modului cum arătau, imaginați-vă cum arăta ea încât colegii au poreclit-o maimuța, s-a simțit atâta de afectată. Au trecut ani, a ajuns să se căsătorească la vârsta de 31 de ani, cu iubitul din copilărie, a făcut câțiva copii, însă soacra ei, mama soțului ei, era o femeie extraordinară. Era o femeie frumoasă, era o gospodină desăvârșită, era o soție excelentă, era o femeie care gătea extraordinar, era o femeie desăvârșită. Și povestește ea, menționează autorul acesta, Debbie a încercat să semene cu femeia aceasta. A încercat să fie o mamă excelentă, să fie o soție deosebită, să fie o gospodină extraordinară, să fie o femeie care muncește și aduce bani acasă, să fie o femeie frumoasă și îngrijită și, în mod repetat, falimenta. Nu reușea să fie nici mama care trebuia să fie, nici soția care trebuia să fie, nici muncitoarea, nici... Nu reușea să fie. Și spunea ea, auzeam în mintea mea, spunea ea, ai eșuat. Ești o ratată. Și în felul acesta se gândește ea să-și pună capăt zilelor. Autorul cărții menționează și spune felul următor, toată viața ei a luptat pentru un ideal pe care nu l-a atins niciodată. Și asta a îngenunchiat-o, a trântit-o la pământ. Și autorul formulează următoarea ipoteză. Știți că astăzi avem cel mai mare număr de sinucideri din istoria omenirii. Știți că astăzi oamenii care mor prin sinucidere sunt mai mulți decât oamenii care mor în războaie astăzi, în atentate și în mod legal executați. Și toate astea la un loc. De ce? Ba mai mult, numărul oamenilor care n-au reușit să se sinucidă, ci doar au avut tentative de sinucidere, este cu de 20 de ori mai mare. De ce? Și el zice în felul următor. Pentru că există o presiune socială a perfecționismului. O presiune socială a perfecționismului. Trebuie să fii perfect. Trebuie să fii cel mai tare. Și el ia cazul bărbaților. Și spune, uite cum bărbații intră sub presiunea socială. Bărbații trebuie să fie după regula de aur. E puternici. Să fie neînvinși. Să fie curajoși. Să nu aibă slăbiciuni. Să fie luptători. Să fie soți perfecți, însă în același timp să fie tați perfecți, să fie niște șefi deosebiți și să aducă și mulți bani acasă. Este imaginea promovată astăzi. Întotdeauna pus la punct, întotdeauna bucuros și spunea el, nu reușesc bărbații să fie așa. Și bărbații își dau seama că sunt niște ratați. De ce? Pentru că n-au reușit să suporte presiunea socială. Nu pretențiile pe care le au ei, pretențiile pe care le are soacra de la ei. Asta o mai poți dribla, dar totuși. Pretențiile pe care le are soția, pretențiile pe care le are șeful, pretențiile pe care le are anturajul, pretențiile pe care... Și la un moment dat spune, citează un psiholog și spune în felul următor. Am pus în mâna tinerilor și a copiilor astăzi un demon pe care nu îl putem opri. Internetul și telefonul. Acolo unde în mod repetat li se arată perfecțiunea. Și vezi o familie perfectă și tu spui, așa trebuie să fiu și eu, dar nu sunt. În mod inconștient, cu cât vezi mai des perfecțiunea, cu atâta te consideri și îți dai seama că ești un ratat. Că nu te ridici la standarde. Tinerii își dau seama că n-au cum să arate cum arată ăia acolo, după toate filtrele pe care și le-au pus, toate chestiile pe care și... N-ai cum să arăți așa. N-ai cum să ai casa aia, n-ai cum să ai mașina respectivă, n-ai cum să ai statutul respectiv, n-ai cum să ai relațiile respective. N-ai cum. Datorită presiunii sociale, oamenii ajung să intre în depresie, ajung să fie gata să-și pună capăt zilelor. Pentru că ni se vinde ideea că viața trebuie să fie frumoasă, ușoară, excelentă, grozavă, deosebită. Nu este adevărat. E o minciună. Viața, prin definiție, este grea. Viața, prin definiție, este usturătoare. Viața, prin definiție, te sfâșie. Asta este realitatea. Nici unul dintre oamenii care trăiesc pe pământul acesta n-au o viață ușoară. Oricât de bogat ar fi, oricât de faimos ar fi, oricât de frumos ar fi, nu are o viață ușoară. Povestește un psiholog că a stat de vorbă cu un student din campus. Și acesta îi spune, am o viață deplorabilă, am o viață deosebit de grea. Toți colegii mei pe care îi văd plimbându-se prin campus, toți au o viață excelentă. Și spunea psihologul acesta, nimic mai neadevărat. Se plimba pe aleile campusului și zicea, îl vedeam pe studentul cutare. Eu știam că vinea la mine la consiliere, zicea psihologul. Viața era distrusă. O vedeam pe cutare studentă, pe cutare student. Toți aveau vieți deosebit de grele. Dragul meu, este absolut normal viața să-ți fie grea. Este absolut normal. Este absolut normal pentru că trăim pe pământ. Ascultați-mă bine. Nu putem să avem o viață ideală pe pământul acesta. Asta învățăm de la Iosif. A fost pentru o vreme tânăr, frumos, apreciat, privilegiat, revelații, însă toate s-au dus, a pierdut totul. De ce? Pentru că așa e pe pământ. Pentru că pe pământ ne îmbolnăvim, pentru că pe pământ pierdem, pentru că pe pământ ne doare. Stăteam de vorbă cu un tânăr la consiliere și îmi spunea că e foarte afectat de modul în care arată. Și spuneam, dragul meu, vei arăta de la un moment dat din ce în ce mai rău. trezește-te. Vei face riduri, domnișoară. Îi spuneam acestui tânăr, am o problemă la spate. Un mușchi mi s-a atrofiat pe spate. Ce zici tu dacă odată cu trecerea anilor, poate problema se va agrava, mă voi cocoșa, poate voi fi într-un scaun cu rotile, mă voi îmbolnăvi. Ce zici de asta? Poate voi îmbătrâni, poate voi avea probleme grave. Ce zici să-ți pui traiectoria asta în dreptul tău? Nu. Eu voi avea o viață extraordinară. Eu laba gâștii nu o să am aici. Eu de albit nu o să albesc. De îngrășat nu o să mă îngraș. Demență nu o să am. O să fiu un om fericit. Asta numai dacă ajunge în cer mai repede. Singura soluție. Pentru că pe pământ se suferă. Pe pământ este durere. Este boală. Suntem duși cu zăhărelul momiți crezând că viața nu este așa. David, împăratul David, cântărețul David, regele David, profetul David a suferit, sigur. A fost neapreciat de tatăl său atunci când trebuia să fie uns împărat, disprețuit de frații săi atunci când s-a dus să se lupte cu Goliat, prigonit de Saul. Ieremia, a avut Ieremia o viață grea? Toată viața lui cât a predicat, nimeni nu l-a crezut. Ba mai mult, l-au băgat într-o groapă cu noroi. A avut Daniel o viață grea? Sigur că a avut o viață grea, a fost deportat. Sigur că da, a fost aruncat într-o groapă cu lei. Cei trei tineri au avut o viață grea? Da! A fost aruncat în cuptorul aprins, de 7 ori mai tare a fost încins. Pavel a avut o viață grea, sigur că da. Citiți în Noul Testament, în Corinteni, de exemplu, cum povestește ce viață deosebit de grea a avut. Ce vreau să spun este că niciun om nu are viața ușoară. Fiecare dintre noi avem viață grea, pentru că trăim pe pământ. Dar, vreau să înțelegem în momentul acesta că, datorită lui Dumnezeu, putem să trecem biruitori prin greutatea aceasta. Domnul promite și ne spune că va fi împreună cu noi. Textul, unul din textele mele preferate din Scriptură, Isaia 53, ne spune așa: acum ascultă, Iacove, așa vorbește Domnul cel care te-a făcut, Iacove. Vei trece prin apă. Viața va fi grea, dar nu te va aneca. Vei fi biruitor. Eu voi fi alături de tine. Vei trece prin foc, dar focul nu te va arde, pentru că te iubesc. Nu spune că nu vei trece prin foc. Ba da, vei trece prin foc, dar nu te va arde. Aș vrea să înțelegi, cu toate că nimeni nu trece ușor prin viață. Hristos este de partea noastră. Ne spune în Filipeni, a părăsit slava cerească, a luat un chip de rob ca și noi și s-a coborât în viața asta grea și a trăit la fel ca noi, supus acelorlași slăbiciuni. Și a fost biruitor. Dragul meu, lasă-mă să-ți spun că oricât de grea ar fi viața ta, Hristos vine alături de tine. Îți va da biruința, te va întări în credință și vei trece de partea cealaltă. Ne spune cuvântul Domnului în Geneza 37, este momentul în care Iosif pierde tot. Geneza 39 începe cu Iosif care este în Egipt și spune așa: și Domnul a fost cu Iosif. Domnul era cu Iosif. Oricât de grea ar fi viața ta, dragul meu, trebuie să-ți spun în seara aceasta că Dumnezeu este acela care se angajează să fie împreună cu tine, să-ți înnoiască puterile. Ascultam un interviu cu Traian Dorz. A fost închis în temnițele comuniste pentru credința lui. Și el spunea la un moment dat așa, era un american ce încerca să scoată lucrurile senzaționale. Spunea, ați văzut vreodată vreun om care a murit în fața dumneavoastră? La care Traian Dorz spune, să nu vă fie frică de moarte. Mi-l și imaginez pe americanul ăla, bine frate, tu zi-mi senzaționalul. Să nu vă fie frică de moarte, spunea el. Am fost în condiția în care soldatul mi-a pus pistolul la cap și a fost gata să tragă. Și spunea el, e greu momentul ăsta, sigur că da. Și spunea el, atunci Dumnezeu mi-a dat putere și nu mi-a fost frică. Am avut o pace, povestește el. Am avut o așa mare liniște. Știi care este grozăvia? Lucru extraordinar, vreau să zic. Să stai întotdeauna pe țărm în siguranță, cine n-ar putea asta? Dar să treci prin furtună și să strigi, să urli, să te panichezi, cine n-ar putea asta? Dar să-L ai pe Hristos alături de tine și să ai pace și liniște, asta este numai lucrarea lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, viața este grea. Viața-ți va fi grea. Lasă-L pe Hristos să fie în viața ta pentru a-ți da pacea, mântuirea și puterea de a trece fără să blamezi, fără să-ți pierzi mințile și fără să te gândești la sinucidere, crezând că El este Dumnezeu care are totul în control. Asta învățăm. În al doilea rând, haideți să mergem mai departe. Când pierzi totul, trebuie să știi că Dumnezeu folosește chiar și suferința pentru un scop bun. Asta este dumnezeiesc. Uitați-vă ce spune cuvântul în textul pe care l-am citit, versetul 2. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui, băiatul acesta, și continuă citirea. Însă știți ce este nepotrivit? În versetul 2 ni se spune, iată istoria lui Iacov, două puncte, și apoi începe cu Iosif. Și ni se relatează în continuare, nu istoria lui Iacov, ci ni se relatează istoria lui Iosif. Se spune, iată, este ca și când s-ar spune, iată care este istoria lui Alex. Marc, fiul său, și începe povestea. Și în toată povestea aceea ar fi vorba despre fiul meu. Hei, stai, dar n-ai zis că povestești despre mine. Exact asta se întâmplă. Știi ce înțelegem din lucrul acesta? Că Iacov, tatăl său, are o istorie, așa cum o știm astăzi, datorită experienței fiului său Iosif. Pentru că dăm paginile și ajungem la Geneza, capitolul 50. Și îl vedem în finalul cărții Geneza, pe Iacov, pe tatăl său, că este salvat tocmai datorită fiului său care a fost vândut, fiului său care a fost trădat de frații săi, fiului său care a ajuns sclav, fiului său care a ajuns să facă pușcărie, tocmai datorită acestui fiu care a trăit prin condiția aceasta, Iacov a fost salvat. Ba mai mult, toți frații lui Iosif au fost salvați. Ba mai mult, datorită experienței dureroase a lui Iosif, a fost salvată familia lui, din care avea să se nască poporul evreu, din care avea să se nască Iisus Hristos Domnul, pe care noi astăzi îl lăudăm și îl binecuvântăm. Iosif, de ce suferi? Iosif, de ce ești trădat, vândut ca pe o haină? De ce ești sclav? Uite-te cum Dumnezeu ia toate experiențele acestea, le face pachet și construiește istoria tatălui său, istoria familiei sale, istoria unei țări, istoria unei omeniri întregi. Pentru că Dumnezeu este singurul care are capacitatea să ia cioburile și să facă ceva deosebit de frumos. Ia chiar lucrurile rele din viața noastră și are puterea să le convertească și să fie bune. Spune cuvântul Domnului, în Geneza, capitolul 37, versetul 5. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi, și l-au urât și mai mult. Și Iosif visează al doilea vis cu aceleași conotații. Era evident că Dumnezeu le spunea că da, El va împărăți și că da, El îi va conduce. Și fii atent. Cu toate că este profeția aceasta, Iosif este vândut, este trădat, este sclav, este închis în pușcărie. Notează-ți lucrul acesta. Nimic din toate aceste lucruri n-au reușit să împiedice planul lui Dumnezeu. A spus Dumnezeu că Iosif va fi împărat? A spus împărat. Că va domni? Da. Au putut lucrurile acestea să-l oprească? Nu, niciodată. Bă, mai mult, Dumnezeu le-a folosit exact ca el să ajungă acolo unde trebuia să ajungă. Uite-te ce spune Geneza, capitolul 50, versetul 20. Iosif spune către frații săi: voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să vă scape viața, să scape viața unui popor așa de mare. Ca să împlinească exact profețiile. Dumnezeu a schimbat, și notează-ți lucrul ăsta, Dumnezeu a schimbat. Nu a schimbat când Iosif a avut 18 ani. Nu a schimbat când Iosif a avut 19 ani, când a avut 20 de ani. Ce a schimbat asta? Târziu în viață, către finalul vieții lui. Știți, noi vrem repede să se rezolve lucrurile. Doamne, am intrat într-un bucluc. Care este rostul? Scapă-mă acum. Doamne, schimbă acum. Dumnezeu zice: hei, tu ești pus la dospit. Tu ești în prelucrare. Nu acum se va vedea frumusețea lucrării mele, ci târziu. Mult, mult mai târziu în viața ta. Este ca un roman polițist. Ați citit romane polițiste? Vedeți, într-un roman polițist, lucrurile nu le înțelegi. Spre exemplu, am citit, cred că aproape tot din seria scrisă de Arthur Conan Doyle despre Sherlock Holmes. Știți ce se întâmplă acolo? Apare crima. Și până la rezolvare, sunt o groază de evenimente care n-au logică. O groază de personaje care intervin în poveste. N-ar trebui să fie acolo. Tot felul de detalii pe care nu le înțeleg. Așa e construit romanul. Însă, la final, Sherlock Holmes împreună cu asistentul său pe nume Watson, ai un 10, pun toată povestea cap la cap. Și dacă ați citit aceste romane, la finalul romanului este acel sentiment de aha! Și uite, de aia la mijlocul poveștii a intervenit personajul respectiv, de aceea detaliul respectiv, acum face sens ce s-a întâmplat la momentul respectiv, însă asta aflăm numai la finalul poveștii. Și tu astăzi suferi, tu astăzi te întâlnești cu oameni care îți zdrobesc inima, pierzi bani, pierzi sănătate, ești dat afară, pierzi relații, pierzi revelații, pierzi statut, pierzi siguranță. Doamne, de ce? Și Dumnezeu îți spune: ai răbdare. Încă n-am ajuns la finalul poveștii. La finalul poveștii vei face aha! Uimitor! Extraordinar! Dumnezeu schimbă tot ceea ce tu astăzi nu înțelegi, tot ceea ce tu astăzi nu pricepi și ți se pare absurd și aberant. Capătă sens. Însă lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viața ta. Nu încerca să schimbi tu lucrurile din viața ta, oricum s-ar numi ele și oricât de grave ar fi. În seara asta te provoc să faci un singur lucru. Viața ta, cu toate valurile ei, să fie predată lui Dumnezeu. Atâta vreme cât îți încerci tu să-ți controlezi direcția vieții tale, dragul meu, dă-mi voie să spun că vei da de gard viața ta. Și nu vei ajunge nici cum altcumva decât depresiv, stresat, încordat, nu vei dormi nopțile și vei spune: eu nu pot, eu nu reușesc, ce se întâmplă cu mine? Haide! Haide la Domnul! Încredințează-ți soarta în mâna lui Dumnezeu. Eșecurile, păcatele, pierderile. Lasă-L pe Dumnezeu să dea sens traiectoriei vieții tale. Când îl lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața chiar și prin încercare, când îl lași pe El să domnească chiar și prin furtună, în momentul acela are sens. Cuvântul Domnului spune în Romani, capitolul 8, versetul 28, puterea de schimbare a lucrurilor a lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Nu știu ce vrea să facă Dumnezeu cu tine, însă știu că planul Lui este unul bun. Nu știu cât de gravă este situația în viața ta, însă știu că Dumnezeu o poate schimba. Mă înfășuraseră legăturile morții. Eram pradă necazului și durerii. dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Și uite-te aici, Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Nu te mai frământa. Nu te mai chinui departe de Dumnezeu, spune versetul 7 din Psalmul 116. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Și tu astăzi nu înțelegi cum poate Dumnezeu să facă bine printr-un faliment, printr-o despărțire, printr-un necaz, dar crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu îți face bine. Cum? Ai răbdare. Și învățăm în seara aceasta că nimeni nu trece ușor prin viață. Învățăm că Dumnezeu folosește chiar și suferința pentru un scop bun. Și în ultimă instanță, în seara aceasta, învățăm că suferința este temporară, dar răsplata este veșnică. Dacă ne limităm doar la cei 17 ani pe care îi avea Iosif și la pierderea pe care el o are, nu înțelegem nimic. Avem revelația lui Dumnezeu completă și ne putem duce în finalul cărții Geneza. Și Iosif spune așa, Dumnezeu vă va cerceta și vă va scoate din țara aceasta. Să-mi luați și oasele mele din Egipt în momentul acela, când Dumnezeu vă va duce în țara în care a promis că vă va da. Cu alte cuvinte, nu este totul aici. Spuneam că avem revelația completă, Scriptura este încheiată. Ne ducem în Evrei, capitolul 11. Acea galerie a oamenilor credinței. Știți? Acolo se spune exact despre Iosif, exact despre momentul acesta, speranța pe care Iosif a avut-o. Iosif a știut că este ceva dincolo de moarte, este ceva dincolo de suferință, este ceva dincolo de durere și de tragedie. Suferința pe pământul acesta este puțină. 50, 60, 70, 80 de ani. Este ceva dincolo de suferință. Nu încerca să faci pământul ăsta care e păcătos și blestemat, să-l faci locul tău ideal. Nu vei putea. Cu toate că lumea te caută, cu toate că lumea te cheamă să faci locul perfect, dragul meu, este absolut normal să te doară, este absolut normal să pierzi, este absolut normal să plângi, este absolut normal să suferi durere pe pământul ăsta, pentru că e pământ. Pentru că va veni o zi în care Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Însă vine Hristos și aduce un pământ nou. Aduce un cer nou și spune, acolo nu va fi suferință. Acolo nu va fi plâns. Acolo va fi bucurie și va fi pentru totdeauna cu Domnul. Acolo, nu aici. De aceea trebuie să-ți spun, învață de la Iosif și nu-ți lega inima de pământ. După ce Iosif pierde tot, ajunge omul numărul 2 în Egipt și el nu zice, lăsați-mi oasele aici. Că după tot ce am făcut, după tot ce am chinuit, uite-te unde am ajuns. Am ajuns să fiu numărul 2, lăsați-mă aici, că aici e totul. Iosif zice, nu! Nu aici este țara în care trebuie să stau. Dumnezeu a promis o altă țară, Canaan. N-am ajuns încă acolo. Acolo vreau să ajung. Omule, dragul meu, pe pământul ăsta este suferință. Oricât de tare ar striga lumea asta că trebuie să fii perfect, că toate lucrurile trebuie să fie puse la punct și în ordine, nu este așa și tu știi foarte bine asta. Tu știi că există dezordine, tu știi că există durere, plâns. Eu te chem în seara aceasta, prin toată această viață grea, nu-L folosi pe Dumnezeu pentru a-ți face un loc ideal. Nu-L folosi pe Dumnezeu, Doamne, Tu ai promis că vei face un pământ nou și un cer nou. Fă aici în curtea mea măcar. Mă interesează ce se întâmplă în altă parte. Te chem în seara aceasta să vii la Dumnezeu, la Iisus Hristos și să-L lași pe El să te conducă.